mbolo mi ni na len xam nga TGP xam nga ni TGP da fay dox demon nañu fi def TGP ba Canada demon nañu fi ba Gambie té nak TGP da fa dox waye ci biir dëkk bi la dox ñu ngi fi té ci Louga dañu gane ci Serigne Sambay nak dañu tété ak mom ben sujet bu mag ndax dañu tété Al-Qur'an Al-Karim le message coranique manam Al-Qur'an lu ko taxa jog fu mu joggé nak la ko nit ñi recevoir mom Serigne Sambay nak kenn duko présenter ñepp xam nañ ko xana ñi xam jëm ñi tay ñi gis ko tay Serigne Sambay ni na la
ñu ñu fay
Serigne Sambay mom Al-Qur'an mom bu wax na kare mom fu mu joggé dëkk dëkk
te Qur'an la nga lu dis lu for lu re lu mag ndax Al-Qur'an mala tun borom la c'est une manifestation de Dieu kenn mënu la yalla ci bopam ay kenn mënu la du yalla ndax waxu yalla ci ay mëram la bok texte alquran du texte inspiré mais texte révélé la mohammed sallallahu alayhi wasallam yokku ci harf wañu ci harf yokku ci masque wañu ci masque lepp lool la dikki ci mom alquran la ma wi ak arifé la wi dañu faral di laaj dem fu mu jëlé ci ñu ci lahu mahfuz allahu la tablette bien gardée القرآن يريد تفضل أم الكتاب
أم الكتاب
أم الكتاب ما يفضل خمّة ما يدرب خمّة سندرون تبارك وتعالى القرآن بسم الدرام لما مواج واج لن يلخ ويد يلخ سسو مب دخ سندرام دو ترمي دو جفمي دو تيان لكي ملا يلخ سسو لت لك جاك دفعه دخ سندرام نكو تي تان نكو تي برب القرآن جودي أم الكتاب نو الله المحفوظ بغا خامل لب مسلم برام دي دوغل بابا سعد التحو بمبن لب الأدوية بل لب موية الله المحفوظ موية برمير واتشم مدوغي الله المحفوظ واتشي أسمان سنجي كسي أسمان سنجي نجيجي نسيو أسمان تمام بي لا جل لير الكو وواي أي إميشن إميشن خدمتي
نسيو أسمان الله
المحفوظ dimo won ci asman sumu ji ci top nak di xaar xew xew ñu xam na moy ñew pour ma di len atté comme ni ma waxé na sun borom ñekul ci temps ñi xew lepp mu mel nak ci mom ñu tiima tay ëlla ba dem lepp wala tiima ci mom atté mu atté te ñewagul ñu mu nekul ci temps motax mu mel ko dimo ci asman sumu ji ci rek di xaar nak xew xew bu xew rek ben ay wacc atté ko mo xam lu muy tere la wala lu muy digle wala xabaar bu muy xamal yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala juuf yi ko daan jéema kole di ko poser ay question mu ayi wàcc pour tontu loolu waaw alquran la mu wàccee lu ma ta laaj la ka alquran wax yàlla ñun def mënum dékku waxu yàlla doom aadama kese mënum dékku wax yàlla mënum dékku sax waxi malaika alquran daj naan la jibril alayhi salam mi nga xamne bo sun borom doon mi nek doonan moy secrétaire digënté ak yarante yi moko indi jibril malaika la xam nga malaka naturel mo tranchante la mo ngi jëflante ak nit ñi nit ñi mo ngi jëflante ak mo tax seen nature dafa opposé doom adama yap ak deret la ak ndox malaika lu immatériel la lu ànd ak secret yu diis ak melo yu
comme malaaka ak nit duñu def jëflante directement
de mën nga jëflante directement noonu ngay jëf ci nit ki ñëw di bind li doom aadama bi def ki ñëw di wàcc yërmande ki ñëw di bal jaam yi ak ki ñëw ku ci nekk ak sa mission waaye dañu ñëw nit ki du ko recevoir du ko gis du ko dégg du ko xam lu ñu ci exception yenn nat yu ñëw xëy na mu temps bi ma yeen dem ci kon ki recevoir message bobu kan la ñu wax yàlla ju dis jooju ñu ne yonent yonent mooy lan yonent doom aadama la naam waaye doom aadama bu wuuteeg doom aadama yi la boo xam ne dafa am ay disposition yu spécial yoo xam ne mu nekk ma ko ame kattanu batin goo xam ne may na ko mu jóge ci meroo doom aadama simple bi dem ci meroo yu xam ne day jete meroo malaika ba nga xam ne dana mën a jëflanteeg malaika yi di ñuy wax ci tubaab un méta second léegi malaika mi su jubee yonent bi salaa alai sallam rek ñoo yooyu daal di soppiku mu dikk ci beneen meroo boo xam ne
day mëna gis malaaka ñi dégg li muy wax mëna wax ak bopp sëriñ sam alquran bu ko malaaka yi di wàcc moom ban mel lay am ban mel lay am waaw malaaka yi am na mel ne am bu wàcc alquran ak melaw yoo xam ne dana ko dikkee te wàcc wu alquran melaw ñuy dikkee te wàcc wu alquran dana dikkee ñëpp koo xam ne sahaaba yi duñ ko xam waaye dana amee melaw remarquable Issa dana dikki ànd ak melaw kenn ci sahaaba yi ko ñu xam waaye duñu xam ne malaika mi la muy jibril buy indi alquran nag te ànd ak secret bu diis mooy waxu yàlla jooju diis na ci ki koy yene di ko indi waaye sun borom dëgëral na ko ba mu mën a dox mission boobu ki koy recevoir itam moomit noonu waaye nag dana feeñ ci koy recevoir ñu xam ne mu ngi recevoir lu diis gën salaa li sama ne bu wax yi bi daa tànn wàcc maanaam révélation bu daan ñëw bu fekkee mu taxaw day toog bu fekkee mu toog day tëdd ndax diisaay bi léeg-léeg mu fekk ko ci kaw gëlëm gi mais gëlëm bi dootu ko akam day yées wax ci ñu gën a sedd nit ñi di wax ci kuf ko fi révélation bi day wàcc yonente bi salaa li sama ne bu noppee day ñëq toog tëpp ndax diisaayu li mu doon recevoir kon alquran diisaayam it day rawaat ndax suñu borom dafa ne bu la wàccee woon alquran bi ci kaw doj doj da nga koy gis mu fett di tëj ndax diisaay
ndax diisaay bi
waaw
ci la am gën naa
xam ne su tegee mu ko su tegee poojam ci poojam it bu xëccul poojam day dem ndax diisaay bi
ndax diisaay bi
à mesure que révélation bi di jëw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di gën a néew mbir yi di gën a dolli ko dolli ko sax mat na waaye daf koy récupéré bi mu dikkee ci melaw rob aadama moom yonente bi ba mujj mooy gën ko àttal ndax day xaar naka noonu ñu wedd daawoon nañ wax teewoon téere bi wàccandoo benn yoon rek noonu waaye téere mu wàccandoo inconvénients yu bari ci am benn duñ ko mën a mokkalal ji ndax jàng alxuraan bi mokkal lépp at yu bari lal aj ba noppi te atay duñ xam yenn circonstance a tax mën nañ koo fàtte itam kon it ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di recevoir diis boobu muy diis ci moom bu recevoir andoo yëpp it dana doy waar ndax doom aadama la après tout ñu bare ngi ci yoo xam ne moo wane ne alquran dafa war a ñëw ngir benn aaya ngir fraction aaya ngir ñetti aaya ngir nangami aaya loolu mu doon ñëwee rek selon les circonstances moom mi nga xam ne mooy recevoir message boobu ni ma la waxee ne dafa am kattanu
genn ci doom adamam gi mu doon dik ci benen état bo xamné digënté malaika ak doom adam la té jégalé malaika mom néna yi sam malaika moy day ñew taxaw wax ma xam li mu wax mu dem yi sa day mel nak sonnet bo xamné dafa kël 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 bu paré ma dal di xam li mu wax mu melne dañ ko gravé ci sama xol mu né bobu nak mo ci gëna metti ci man mu ci gëna dess ci man doon am temps wu expliquer yoy yépp ndax dana yaatu te ci bi guddina plan bi alquran bi nga xamé né jaar na jaar jaar yoy ñu ñëw ci muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ngeen na tambalé tambalé bi war na dess tambalé tambalé bi nga xamné yombagu ko mu gën ci melo do adamé daf ko dikki ci manam gënt ci raar xira bobu mu nekkoon di jaamu yàlla li nga xam ne ci lañ tibbi ba tey xalwa ndax doom aadama waxtu nga xamee ne nekkul di gis yi ci àdduna bi yooyu di marqué ci xolam di sakk yenn bunti leer muy dégg yi xew ak li neen ñu wax ak yooyu muy sakk lenn ci bunti leer mu jëm ci xol nekkul lekk lekk gu bari yooyu yëpp bu fekkente ne cër yooyu yëpp dafa def taatul manam dafa nek en vacances dara fonctionner ni dul xolam te xamne mu ngi jaamu yalla ak xelam ni koy xalat buñ ci xol yeb day ubbeku lool moy indi moy tam moy secret xalwa
xalwa
du mu doy nelaw ba jamono yi malaika bu wara ñew waxtan nañ ko ba tay
ben nelaw fofu ci xero wala
wa dafa doy nelaw
ci xero
xer yi fofu dafa xuntile won mu xut mo xamne
mu fay tok di dug xawara man
waaw dafa dana fa yag dafa am leer wala dafa allongé ni deugal nek comme parallèle quoi la amé manam mo djiblu nak kaaba ga makka ko nit mën na ci tudd talalu
talalu
nit mën na taxaw taw ta bopam du ki xéeru xonk la da ngay yek manam ay ki ay degré soga dugg
mom jëwale xéra
waaw bis bi nga xamé né jaamu yalla ba sant bi mën na nak la ciis malaika mi ci gënt gi mu ñu yoré espèce ben sor ben sir bu soa le ñu bind ci iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra rabbikal akram ladhi khalaqa bil qalbi alama insan ma lam ya'lam fofu la ko doon nekk ne ko liiral bu ko liiral mu ne ko mënuma liir man jànguma
kon ma ñetti kon nag bu ko nag ci gént gi la
ci gént
woon ci doon ci jaxaram ne
ci gént gi la gént ay gisee bu ko jaxaram ko ci gént gi la
ci gént gi la
waaw bi nga xamee ne nag bu mu jibi bi mu ko ne iqra wan ko kii bi mu daal di liir bi mu ñëwee ba àggale nag mu ne mes boobu la dal dina tër ak yow mais bi ma yeewoo nag mel na aay yooyu ma doon jàng dañ ko gravé ci sama xol bi mu jógee nag di wàcc di nga kii bi degré bi mu wàccee ba xaajale bi mu dégg baat mu gees sëriñ Jibril mu ferank la ay diggante asamaan ak suuf ne ko mana ange Gabriel yow Mohamed salaalaahu salaam yaay yonentu xeet wi yow la ñu yónni ci man la ñu yónni ci yow yonentu sa xam ne daal détourné regaaram pour bañ ko gisee ragal na ko mais fu mu gees rek seen ko fu mu gees seen ko fu mu gees seen ko ba wàcc mu gàttal diggante boobu ndax war na dem ci yeneen i question yoo am solo comme histoire bu alquran
waaw
alquran foofu la tàmbale
foofu tàmbale
di dikk nag ci diggante ñaar fukki at yi ñaar fukki at ak ñett la fi yonente bi salaam sama nekk di ku ñu mais am na si ñetti at yoo xam ne révélation bi dafa ñëwatul woon ñaar fukki at yooyu yépp nag aay yi di wàcc ci temps wu guerre ak temps wu paix
am na temps boo xam ne bi alquran ñëwatul woon
waaw
yu temps bu duré ñaata temps
boobu ñetti at
ñetti at
waaw ma am na yu bari yu ci aju yu ñu ci war a war
yu ci war a commencé di ko xam ne rek naa ñàkk yooyu
ça moom mooy am naqar ak yooyu li waaw mbir yi dafa bari te gudd waaw loolu kon diggante boobu le kaamil bi wàcc ba kërëb naan alayhuma akmatu lakum diinakum nee na du aaya ji mujje mujje waaye boobu mu ngi tàggoo ci xajjatul wada xaw ma danaa dajee teg yéen ci beneen bis gannaaw tey wala déet dal di résumé waat li mu indi woon lépp fàttaliko mu beesaat ci xoli doomu aadama yi mu dellu dellu si wul ak moom ci la nelaw ma ci tegu fekk ko fi
donc iqra moom moo njëkk a wàcc
iqra moo njëkk a wàcc
ban moo mujj wàcc
iqra lu am solo ngook iqra bismi rabbika alladhi xalaq xarif wane dañoo xam ne iqra jàngal yemul ci jàngal rek jàngal jëfal jaamul yàlla jëfal sa jëfi aada jëfalanteel ak mbindeefi lépp looy def rek bismi rabbika alladhi xalaq ndax lépp loo xam ne du yàlla moo tax nga tàmbalee ko moom nga si jublu sa yéene sell du am njëriñal àllaaxir bu amoon njëriñal àdduna njëriñ lu gàtt lay doon kon jullit bi iqra daf koy jël mu conduire vieux yépp lépp lu muy def rek bismi rabbika allazi khalaq ci turu yalla la koy def même gannaay gi ngay liggéey bu fekkee da nga ko def gannaay yo pour turu yalla waxtu wo xamé ne défense dafa jot nga aajo woko yoon may la ko nga défendre ko waxtu wo xamé
légui alquran wacc na fofu donc wacc na ci mak am sax ay téré ñaan alquran bu jent bi ñëwé dafa wacc ci manam mak di wax ak wa mak ak la ko wër amna yit comme liñuy xam wa masarna ila kafatan linasi legi mo dafa ñew pour wa makka ne ko wër wala comme no wax rek kafatan dafa ñew pour ñepp
alquran dafa ñew pour ñepp alquran bi mu wacce dafa milieu bi nga xamne ci la ñew société bobu xet bi et ni bobu mu di arabé sun borom dafa fekk xet bi gëna arrière ci xet yi mu ñëll ci yonent yonent bi di len magal di len civiliser di len jangal di len xamal yalla di len xamal manu di len xamal nay jeufleunte ñu yokku mu di len jangal fuñu tollu ak leçon ya fa war bañu ag fa nga xamne doom adam mu ko wess mukk alquran jeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam joge fi lolu secret bi moy xet yi gëna sofé ci aduna dañuy fekk seeni leçon ci alquran yi ci digg bi dañuy fekk seeni leçon ci alquran yi ci kaw dañuy fekk seeni leçon ci alquran bu fekkon dafa japp ben xet bu suuli sa balop di len yar lam len yaré mu bayiko fi xet yi suuli sa wun duñ ci mëna top naka nonu itam safan bi dal mo tax alquran ñoom itam pour jamono yépp parce que alquran dafa indi ay règle règle yo xam bo degg ñu wax ijtihad ijtihad moy effort pour personnel. Il y a un raisonnement par analogie. Règle bi nga xam diko appliquer. Xamné règle yi mom mo matalé mais du ci gëni détail yi. Yéne bi nga xamé né indi na règle yépp yi mëna att ba aduna jeex fa jangal sahaba yi nañu défé ijtihad. Moy raisonnement par analogie. Xamone na né dimuy dund lepp di atté ay événement amna événement yo xamné do xew mukk dudul gënaaw bu fi jogé ba sa di taxaw ñu prévoir né kon ci régal yi luy atté lepp ay wa alquran fu adopté style bo xamné wone né style suñu borom la di style doom adam fekk na arab yi am seen wax seen langue bu perfectionné ba ag xam nga mëna tu yokk régal grammatical yi yëpp ngi ci ñu am ay poète yu éloquent am ay khutaba manam ñuy def ay discours ay éloquent seen wax arab yi diko damo ku dakk wax ku dakk way
am do arab bu leer la ñew fi lisanin arabiyyin mubin
lisanin arabiyyin wala fi sabr la way ko xamni ñu nak jomal ñep nam leen jomale bimu dikke du prose manam du wessar wessar la wolof ti wax du way ñu nek ci way ba mu neex ba nga xam dana ko wuté waxi kessé lola ci alquran la epp ba raw way prose ni muy talé ni muy léré ak birël bi alquran daf ko indi ba raw ci prose arab yi jaxlé nan limu wax mohammed limu wax ak njabar la du way du wessar yene gi mu yene ci ñi xam arab ta alquran li tax traduction bi amul solo buñ ko traduire li ñu tuddé couleur locale du tuddé dañ koy lire du la ñu dara du la daanel du dugg sa xol do yëmu xam na ko ki wess na alquran ci bopam dama alquran dafa wacc itam pour ñu diko lire pour ñu diko jang diko wax ak yeneen
récité manam
bo defé gis nga tajwid bo mu wax même mu koy débuté ni mu rafet ni muy nexé ko xamné ki arab nga xamna arab yi lay wax wala nga geejju lol ci xam xam yépp wala nga nek arif billah ko xamné xolam set na wécc bama non nan ci geejju léré alquran lay xoss ci bir dara mënu ni alquran arabiy genn rek lañ ci xam moy arabiy bu rafet rek manam valeur littéraire bi waye ku dégg alquran rek tout ñuy téré alquran bu muhammad di jangati kenn diko déglu ñu téré ko biñ ko téré ñoom ñuko nit ñi di sacc di déglu ñoom ñi nga xam ne ñoko doon téré ñent kangam ci makka yo xam ne ñoy notable yi ñam ñu ko doon téré bis bu amé di yëkëti batam sallallahu alayhi wasallam mënu ñu ko mën ñu dik laqku ci ben kon ci nekk di déglu keneen ñu ci kon ikon ñu ci bi keneen ñu ci bi yéwo wu
di déglu
ñu diko déglu ba fajar bi ñuy dalu ñu dajé ci yoon wi dal di yéggante wala ñam ñu ñukoy téré kat waxtu ñu xamé ñu ngi koy déglu dopp ñuko mëna téré kenn tellement alquran arabiy bi ak style bi dafa jéggi dayo kenn mësul gis la secret ci bir nak mo raw tax lu ñu wax
ti waaw waaw
legui pour itam ñoom la alquran ñu ko recevoir sallallahu alayhi wasallam dal di joxe misal ne mu melne taw yu mag yoy waane ndox mu bari ne wacc ci ay terre yu wuté bi terre du teye ndox du saxal gantax moy ki deg alquran ci lop bi waru xol bi mu joge fa lepp rek duko jafé duko jariño terre bo xamné du té ndox waye da la saxal gantax gantax gi sax ñor meñ ñor ñu jigen ñi jariño ko way ki nga xamné motax ñu wax rubba hamil fiqhin ghayr faqih wala rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu barna ku yelu xam xam joxe ko ku la gëna dégg ku la ëpp xam gëna xam li nga indi moy terre bo nga xam da la saxal waye du té ndox mi benen terre bi nga xamne day teye ndox mi ñi rot ci fo sangu togg naan def li ñuy def lepp ba nopi saxal gantax gi meñet mi ak grey mat nit ñi jëriñoo ko way ki nga xamne day dégg mu dem ak nga xamne limu dégg da la ko netali gi way du ko jëriñoo ak nga xamne limu dégg daf koy japp jëriñoo ko ba nopi jàngalé ko léralal xoru ñeneen
xam sens profond bi
waaw maam waral non la demé
ndax mënañ wax né comme alcorane bi mom dafa wacc fofu ci makka ci arabia dafa ñewoon pour corriger ay défauts ay fébar yu nekk ci peuple arab bobu fofu ci jamono jojo man nga wax lool
néna ni mel ko waxé won rek ci peuple bi gëna arrière corriger ses défauts diko corriger moy def défauts yu ndaw waay mu diko corriger ba défauts yoy jeex mu continue ñu wax arifo ne ñi nga xamne sidiqo lay sidiq xam nga dara dañu kawale ci gëm xam nga gëm day yokku ci kenn ñu ki di pratiquer ak ñu muy téwlo ñu muy méditer ñoo fu ñu toll bu ñu day jàng alquran yoon ñu jàngal bu ñu déllu sé ay ju nek dañ ci dégg lu ëpp lañ ci déggoon bu ñëk lolu motax ñu nan alquran haraf fu nek amna bir am bitt bir boba am bir amati bir ba
nga ñu bëgg wax moy ndax xam nga ñi nga won fofu temps yoy 6e siècle
waaw
dañ nak ñu tepp ñew 20e siècle ndax alquran boko jëlé fofu ci siècle ba ci dëkk bobu yobbu ko tay ji manam New York 20e siècle ba Dakar 20e siècle est dañ appliquer wu ñun appliquer wu koro bobu
mëna dañ appliquer fofu les appliquer fu nek alquran pour temps yépp la ma wax né ñaari parti la parti spirituel bi comme lu umiyabel xam nga ko
umiyabel
mu ngi changer moy dina agal ci yalla li dindi say defo yep ba nopi dina xamal yalla dila bëgg lo yalla dila xamal na ngay jamo yalla ak na nga koy yëgë dëgg 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 benen parti bi moy li yaq aduna bi ak li lay ak li lay tay jubo ñeneen ci dess ak li indi ay ci réew mi li indi guerre ak nit ki namu yaqo ak namu defaro koku momi tam wa bal nit pour siècle bu mëna doon pour réew mu mëna doon alquran dafa adopté xam 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 na religion ci dess yeb ci seen début nonu xam xam lañ ku def découverte wala nga inventer ñu rendre la vie difficile nga ne sauf si nga wax la rotondité de la terre Copernic nga pour terre to du gën biñ ko tejé du gën té mu rétracté il s'est rétracté wone né li wax lu dëgg wala dañ bu gën dëgg gi nopp nako mu daldi kënd ki bi né pourtant elle tourne l'islam mom deful lor darul hikmati deuxième siècle bi pour l'islam ni mu adopté xam xam dañu dem ci xam xamu grec yi xam nga grec yi égyptien lañu ko jangal bi ñu démé ba développé xam xam ñu yépp arab yi dañu dem jël lépp traduire ko ci arab yok ci lu bari ba bi ñu ñëwé ba europe andalusie espagne portugal il y a une civilisation bo xamne fekk ñu ko fa am fa won bu fekkone dañu won nono xam xam kon lañu do am tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa utlu wala ilma walaw fisin yene walaw bisin xam xam bo ci ci ñu sara 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 mu di xam xam pour wala la jaar na dem ba fu gëna sey ñu rek ci ñu ay ñu ko ci rek fu nek da dafa ne al hikmatu dalatul mu'mini yaltaqitu hisa wajada xam xam buy jeriñ mom jullita ko mom kon fu ko fekk lako jël
ko jël
waaw bu ko jëlé ci yéfer bi bu ko jëlé ci jullit bi kon ko mëna jëlé rek mo sét li dëgg rek parce que xam xam lepp lu ci xam na dëgg la al qur'an daf ko nangu ta al qur'an dafa dik ngir xex reul xex fen taxawal dëgg taxawal xam xam ak djub sa sej
légui est ce que l'accès est libre manam dal al qur'an képp ko xam nak jullit nga rek ñu jël téré bi secret yi ngay wax mu soor ko bom ba di secret yépp wala déet
secret yi nekku ñu tepp wala ñu téré téen mu ngi aju ci effort nit ki ak ay disposition ñaar ñi ya al fikr wa al dhikr fara na ko tuddi ci sama ay waxtaan dhikr moy tuddi yalla sikar tuddi yalla al fikr moy méditation yow ñaar arifone dañu garanté lu ci gën lu ci gëna gaaw agalé nit ci yalla way ñaar ñepp baax ben bu ci nek man nga dafa dépendre ci nature nit ki xam nga même fois ngëm dañu wax ni c'est une question de tempérament évidem ñaar nit man nga leen wax lenn ki gëm ki baña gëm wala ñaar ñepp gëm ki gëna gëna xoot gëna dëgër surtout ngëm bu téggo ci xam xam lay gëna dëgër xam ni kenn dëkk man wax par exemple légui ma tax la bëgg exemple yantale Moussa alayhi salatu wassalam bi jabar yi defé seeni jaan yu jeex ci xorwa ba mom ci bam sax mu tipe sun borom ko sané yett bi mu sané yett bi mu nek jaan jo xamni ko xam ko fu ngam yi ci dess yépp avancé ko mu gëna loxo mo gëna leer jant bi yépp gëm kenn mëna xëté ñoo nga xamné kenan gi mu defal ak motax ñu gëm di samri yu fabé or bi la vodor
le vodor
waaw tabax ko non teug ko don ag mo tibbi ci sof si dum si sof sofu seyna jibril dañ wax né ko nga xamné jigéen nga xamné dafa juroon ci all bi fekk bour bi day ray doom yu goor yépp pour dañ nako ki lay fond ji day juddu ci tawé ni légui nak malaaka mi ñew di dundal lire bi diko nampal fi yam diko nampal fi mew malaaka ruh la
ruh la
wa fasimor ruh la xam nga ruh lu mu lay rek lo la day dund suuf soos nga xamné fi la ki bi dal taxaw nak fasu jibril ci la samiri bi magge gis lolu mu tibbi ci nak bu taxé bo dal bi sati ko ci bir nak nak bi di mbé ci ki la ci tax mu ne len ki moy sun borom mom la Moussa séti fekk Moussa bi mu amé rendez-vous bi ñen fukki fan ak sun borom
ye ci ki
fan wari fan en suite ñen fukki fan ñu dem Moussa neeku fi mu ne len jaamu len ko ñu jaamu ko
kon dal mën ñu yal disons que miracle dal gisoon nañ ne c'était pas pédagogique manam dal jëf jik alquran yoy mo gëna pédagogique
c'est ça en général sax surtout dañu bëgg exploiter fofu yaronte bi sallam diko foyé sérieux mi réw ay bëj rek la ay montagne ci ñu fi bay dafa xat yow bo mëne té li ngay woti dëgg la masalel doj yi wala nga indi dex yi defal nangam defal nangam bu ko defal mu def ko ba lokki duñu gëj ñu jëri ñu fi nak exploiter ko mu xamal leen ne leen bu leen jaawale man yonent la dañ may yoni li ma sant rek la fi def nekuma ba ak nit ko ko xamne dafa amé katanu bopam ko xamne da ngeen koy sant muy def bu leen xamal motax mu den delo ci wala leen doom adama la bu leen seenu ne damay ko xamne dafa ñew di wëlbeuti aduna bi di taal geej yi di taal asaman ci di wëlbeuti suuf ci lu ñu bëgg ma defal de bu leen jaawale
nit dong la
waaw pour wal leen nit la modi pour ñu gën prophétie tax prophétie pour sax wax lu tax malaika suñu borom yoni ko mu ci alquran nit ki ñu mëna roy ci lu muy def lepp mu melne yow mo mëna ki lay ñu da xam nga ne bu fekente ne malaika ñew na malaika ni duñ ko mëna roy ci lenn du lek pour dagana li lek ko yi aram du naan pour wala da ngay naane teggini naan teggini lek du sey pour wala haq yi nga amel sawakar ak aq yi nga amel ak la ngeen wara jubante yoy yep du ci am pour nak mu mat mu indi nit ko xamne day jëf ñu diko roy lu mu def effort bi muy def nga xamne yeen itam bo defé effort bi mu def dang ko mën ndax yalla la yi ko def la nafsan illa wasaha du tek nit ki lu mu mënul bu indi won malaika malaika mi limuy def duñ ko ci mëna roy kon mu am lay ci sun borom ci kaw sun borom pour nak mu dag lay yeb ba nga xamne kenn du man len mu noroy mu indi nit ko xamne day xif ni day xife di mar ni ngay maré di sonni ni ngay sonné de nga di fièvre ni ngay fièvre di wuti di ñak comme yow de nga di li ngay def rek mu diko def la ngeen wuti nga xamne ci bir la leneen
al qur'an deug la dafa am ay wax yu mu wax ak tagal yu tolep nit ñi top ci waye leg leg ñi ne da nga jël ben page dem boko naan fajj li ba fajj la yoon lo gisse
yow ko ci sama non ba am na tuti ben dimension bu lo ci def luma deggon ci radio bi ben nit wax ko mu comparer al qur'an ak code de la route woni al qur'an dafa ñew ngir diglé digal doom adam bi likoy jëriñ téré ko likoy lor bu defé lim ko wax dana jëriñu comme ni nga xamé né code de la route bi lim lay sante lim lay téré boko respecté do def accident inshallah lu dul rek lu lay dal
mom mëna do ma alcorane téré bi
lolu comme alcorane nit non rek la boko jëmbé nan tay mu téré yi mu diglé def loko du jëriñ dara manam même bo defone yi mu diglé bayyi yi mu téré boko jëmbé nan du jëriñ dara wax ju rélu la parce que code ay nité ko def doom adamay ñoko xalaat rek def ko alcorane wax yalla waxon na sank ni alcorane lu diis la lu for lu am barké la ci ko gëm lu am barké la ci ko gëm barké bobu lañuy barké lo fatiha safara ci jëpp jangoro am na nga mo tekki am na ñu ko mëna tekantalé waye déjà xam leen na né lu jiss la ñaan ñaan yalla la ñu ñaan ba ñaan amna ay yoy tari ak salatu ala nabi bo ñaané mucc lepp lo nga xamni nit ki daf ko bëgg wax ci lam ñam mokkalu ko mu bind ko bind mo remplacer wax fatatul kitab ci hadith yu wër ay sahabi yu doon voyager fekk nañu ci ben xam nga ko wax ben amo dal ben concession ay nit ku am ku febar ñoo ñaanal ko ci fatiha mu wër ñu jox leen ben gatt yo yalla ci sax ñu jox leen ci sawal ana lu leen xamal ne fatiha safara la a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu bi jalali karim bobu bu mu ñewé dañ ñewon ko ko ñu ko mu la jang dañ leen ko bind dañ ne bu alquran wéé deuxième lire li ci top immédiatement ci authenticité moy sahih al-bukhari bi ci tek moy sahih muslim dudul alquran ñaar ñoo la gëna wër ñaar ñoo ben hadith bo xamni ñoom la ñepp dajé nañ ca kon dudul alquran mo la gëna wër julit ñu mënu ñoo am bu alquran passé ñu wëré lool wala du ko gëna wër té bo sété zaid muslim fi mutafaqa alayhi al-bukhari wa muslim ñoom la ñepp dajé nañ ci né nit ki limuy tak wala mu diko naan wala mu diko di wër liñ ci chat bu mu doon wax ji mu xamul ndax bu dee làkk mu xamul mën na fekk ne ay kuy yi jinne la ñuy jëy di leen teg place yàlla ak biir wax loo xam ne jaamu la la te loolu bokkaale la arab la waaye bu fekkee ne li nga wax xam nañ ko wala muy turu yàlla wala muy alquran amul sikki sàkk ci ne lu am njëriñ la ci ki ko gëm
kon ne ànd nga ci takk ànd nga ci naan ànd nga ci diwoo
waaw
ànd nga ci yooyu
jàng téere fiq yi imam da ngay si nga jàng dajal aduna kenn mënu ko waaye lu ne da nga koy seet bu fa bee muxtasab cheikh khalil ci téere yu yàgg yi la ci ngiru imam malik da nga signé booy dugg ci bouche
waaw
manam dal cabinet yi nga
yoqualité
boo amee téere boo xam ne dañ koo ñaw maanaam ëllu ñu koog der dugaluñ ko ci black plak ki boo xam ne day boîte boo xam ne daf koy fermé
danga
ko dindi
boo
takkee sax jaawar bu am tur yàlla danga ko dindi
loolu di wax ne temps yooyu kon lu amoon na
amul sikk bu fa konte ne ki la du wax loolu balay tere nga dugal ko ci daf naan aram na nga dugal sel ko
nga kii ko
waaw dafa bari yu nga xam ne ci jamono bii lañ koy dégg nit ñi sulli ko waaye dañu dellu ci cosaan yi rek ndax beneen yonent wàcceatul di daganal lu mu tere woon wala muy tere lu mu daganal kon nag mënul dul dellu ci alquran ak hadith
kon nañ waaw
bari nañu wax sax naan ñaan ci barke diw daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala loolu aram munu ñu la ñu ko wax ñëpp bama dajal ñoom munu ñu wax benn hadis bu ko tere wala benn aya te man nee naa leen sidina omar te naa taw maran li wax sa sérès mu dajale sahaba yi ñuy ñaan mu ñaan ci barke sayyidina abbas ibn abdul muttalib nga xam baye taxla ci yonent manam bayam bu ndaw la
sayyidina abbas
kalam la wa tinga
wa
mu ñaan ci mu daldi taw sahaba yep ngi fonte sahaba yi wëddi te sahaba yi duñu tolérer ak ko meuna doon nga def lo xamne jaadul te dañu ci sako kon sahaba yep dak and nañ ci lu sahaba yep and ah sahabi bo ku jam sahaba rek alko ku jam sahabi yu ben alko te ñu ci res nañu won ben hadith wala ben aya ñaan ci barkel tole ci barki di waram ko dum ko wax
kon ñu doy ci legi ci fikr bi nga waxon sank
wa diko mom tur yalla dana di faral di wax répéter nako ay yoon sun ma tousur dañuy fatali ko fatali wat rek zikr ak fikr wa amna agal ni ci yalla dikro tur yalla dañ na momen shaytané luy bëre shaytané nak warna bari
warna bari
wa tax nit ki bu fakké né jëkul la dindi jikom yu bon yi ci mom ñu melni nit xol bi ngi melni nit jikko yu bon yi ñu melni yap wu ci nek shaytané xajj la bu taxaw fé dé bëgg ñu dugg ci nek bu rek yap wi ya nga ci tur yalla day daw ñu mën tur yalla waye fa la lay taxaw bo noppé rek mu delu ci dugg ci nek waye fakkénté né yow jikko yu yépp de nga combattre nga ko def nga jihad bi nafsi xex ba dindi yoy yeb xaddi amatul soxla ci neeg bi yapp ni ko fi lu mu xex xef yapp ni ko fi du fi dug day dem
wa afal mujrimuna bi sima hum fayukhadhu bin nawasi wa naqdam fa bi ayi ada rabbikuma tukadhiban هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربك تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان
تقول لك دفع أميان دفع أميان وهي المملك مو أبل يتيال مو يؤبين الكبير أم فتح خم سكرين من تيلفنتكو dëkku moy tuddu yalla yalla ci bëkk dafa for forangé go xamné jëgë la dayo dara bu ko dëkku riyaam ak disaayam gis nga tax ci jëw mëni ba xane amna borom ngëm yo xamné si ngëm dana for for go xamné bu ñu jëgë sirat safara wi day tit nañ ko gaawal sa léru kanam gi mu ngi fay sama safara wi yéne ci bari faral na koy wax ci conférence yi seulement comme le même sujet se répète sujet yi ñoom lañ lay joxaat le même thème fokk ñu ci waxaat lu tay itam comme fatali la
nek
fokk may wax lu ma waxon diko waxaat
fatali la
lolu ngeen ko dis goko te tam fo xamne setan du lañu may jégué yalla tabi sallallahu alayhi wasallam dina omar du dugg ci mbedd lu setan dawé na ci mbedd mom gis na cheikh abdoulah shahrani mu wax ne bu gisé shaytané comme yalla mayna ko meuna gis shaytané bu jang alcorane rek bu dalu di gaaw daw rek day tak day lak
day lak
day lak
bu daw rek lak shaytané
bu daw rek lak shaytané bu daw rek lak alcorane ji mo koy lak da alcorane mu ngi aj ci kiko jang fi nga dem tol wala ni alcorane sura dil jibal wa qut adil la ko leen bi mota bo gisé no yenen tabi sallallahu alayhi wasallam bu ay daan wacc bu muy diisé ci mom lim ko meuna dekkou mu and ak sacré moko waral ni xale bu tous dañ koy jangal fi alquran ayatul kursi wala yasin ji ak qur'an sof l'ikhlas ni ñu diisé mais bu mokal ko tan duko yek sax kon mu ngi aju ci ngeum gi legi ki ki def dëkkal manam ki sikartu yalla ñaari izni mo am izni moy manam permission al ijlal am ni sun borom diglé né di len fataliko yalla lo raw ni ngeen di fataliko seeni wajur waxna di len ma fataliko ma di len fataliko di len ma tudd ma di len tudd wala tag ga nga xamne mune allah ni yadhkuru la qiyam wa qul wa ala jubbi wa tafakkaru fi khalq samawati xamna ñaar yi la bolé fofu ci dëkk ak fikru moy tag gi nga xamne dañuy tudd yalla waxtu ñu jaaxane waxtu ñu tedde wet de nga bu ñu taxawé bu ñu toggé fuñu toll rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bat ñu ko laaj lan moy moy jigeel ni deug deug yalla mu ne ko bu sallam dañ di tuddé yalla manam bu mu dañ di lu toy manam mu fray ci tuddé yalla de nga la fekk na bamu gëjé tuddé yalla yagul foko fekk rek bamu gëjé tuddé yalla yagul jigeel yoy pour ñepp la ku nekk man nga fak nang nga mi tur sak sa dok ñaata yoon da koy def par bis par semaine par weer diko def
dañu wax nak bu ci nek amna nombre buñ ko war def wala lolu amul solo tamit
ah kay waye mu ngi dépendre ci lako taxajuk bu fekkante aliya tudde al izn al khas nit ko xamne sikarnatu bi bëgg secret ba mom mu jox lako koku mom leneen
secret budget secret budget secret tudde na
secret tudde waaw tout ce medico misal nan ki nga xamne dafa roj tolam ba mu set nga ñew ñaan ko tol tolu kesse suuf la lay jox bu def ñu rojegul xam ngeen xawma xam ngeen roj wala deet
xam nañu roj
bala fofu la koy jox nek nga xam dafa bay ba dindi dugubam ba def ci saxam ba bojj ba togg ba am ciere bo xani ciere lay jox da ngay lan lek rek
ciere lay jox waaw mais zikr amul danger kam man nga zikr la nekol amna danger ça dépend
waaw taxte ba wasit ihya ulum din imam al-ghazali dafa wax ne
ghazali
waaw man kullu man tajarrada li zikri faqat rakiba safinata al-hatri إما أن يهلك مع الهالكين أو يرجو ويكون من ملوك الدين. كيف كوا خمني؟ دعاء بيلب جبلو شيء سكر. دبلو شيء قالوا دانج. بن لعك ألكو ياق وي ألكوني ولعك مُتْ بقناك تبوري ديني. مُتْ بقناك تبوري ديني. تح سكر ترى لني مُديسة. بكن ماملا. بقى تجيء لهم أتنول. ci gaaw te jaarani ko ci yoon wa mo wonetu la daani seuf ba yek la nga gañu ba de secret itam jinné yi xamné yow mi ko da nga len di nok man nga len nok ci secret bi nga amé buñu bëgge def dara nga yak ko man leena def lo mi yow nit dañuy xex dañ lay xex yépp amna ci ma tax né bu fekké ni mako waxul bu rek rek al iznul amla ko ko nit ki man la set dob bu ko neex rek dañ ko eppal waye man nakoy def ba la ilaha illallah la salatu ala rabbil alamin salatu ala rabbil alamin sikkar bu nga xamne yepp dako nañ ci ne amul ngañ amul danger tay yim nangu yeneen turu yalla yi nangu ko man nga baña lat ko def yeneen ci dess bu ko defé nit ki man na alaf nit ki salatu ala rabbil alamin imam sanusi wax na ne mom rek la nit meuna japp ba ag ci yalla ndax daf koy japp ba xecc ko ci ba am ak ci yaronte bi sallallahu alayhi
wasallam akhran sax mo ngi deg lañu ko ñu ngi def satan nabi yow ni ñu mëna deg ne comme ñu ne yalla mu ngi jullu ci yaronte bi inna allaha wa malaikatahu
yusalluna ala nabi
nek dafa gëna deg la ñu ko deg ja
jullu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yërmandem la yalla jullu ci yaronte bi ak malaika yi seen jullu ci yaronte ak nit ñi ñu jullu ci seen ci yaronte bi du ben bu ci rek dafa am lu mu tekki gis nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yéene suñu araj guddi mi araj bi bima demee ba da nga xam ne amatu benn minute bu mën a weesu foofu sidna jibril ne ko xiida an mu lag lu tëg ni ba nga ko avancé lakk ci leer yi yow rek mën a dem yow mi yàlla dëgëral jox kàttanu mën a dem albarax bu ngeen ci lu leen dem sallallahu alayhi wasallam bu ñu dikkee ba bañ daatal dugg ci xadra bi dafa yëgu wéet 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 ndax nit doomu aadama dem ba foofu wéet sun borom wan ko baat bu mel ni baatu Seydina Aboubakar pour wéetali ko xam nga Seydina Aboubakar moo gën a doon xaritam du mel xarit ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne bu ma doon jàpp xarit kon Aboubakar lay def xarit waaye sama mbokk la ci yàlla dal ne lakin saahibakum khalidu rahman nee na moom xaritu yàlla rek la waaye Aboubakar mooy ki mu gënoon a meelante ki gën a jaxasoo moom gën a sottante moom ay secret mu dégg baatam mu ne ko xëf yaa Mouhamad inna rabbaka yusalli Mouhamad taxawal sa borom day julli waaw
yàlla mu doon julli
waaw loolu laa bëgg a expliqué
ah est ce que
ndax lu doy waar la
doy waar
léegi sa xarit bi mu gën a fonk mu ngi ñëw nee nañ la ñëw na ba ci bunt kër gi nga defarat sa chaise defar sa kilé yoy préparer pour mën ko recevoir la la ko yërmëlé préparal ko ak dal go xamné xam nga bërepp bu bërepp na ay ko mënul ag sinajul mënu fa ag ibrahim mikael israël israfil kenn mënu fa ag nga ag fa andak sa dal mëna dégg li ñuy wax mëna téy té wo pro déñu lo laaj na yërmëlé yalla duñ fa laal lu mu la laal la yërmëlé fi ngay jaar la yërmëlé sa digënté mom ba aksi ba lepp soti ba ni mu waxanté ak mom
waay mo baay mom gisuko dé seen nam
batay balen laaj ngok gis na benté bo xamné khalifa ñess daf ci tagg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dama aksé na
tali ñess magma
wa monsieur mo ci kala magi sidi brejess ko makka fen nga fen yu reuy ci l'islam abdoulaye ibn abbas ne gis nako mo ne ñu expliquer ko mom ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa xamne sayyidatuna aisha jigen na
baay mom gisuko de seen nam
batay balen laaj ngok ñu gis na ben tay bo xamne khalifa mes ko ci tagg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam
dafa aksé na magma
ko monsieur mo ci kala magi sidi brejess ko makka mene gisuko kone mohammed gis na yalla fen nga fen yu reuy ci l'islam abdoulaye ibn abbas ne gis nako mo ne ñu expliquer ko mom ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa xamne sayyidatuna aisha jigen la te bëgg na mu reuy yalla fam ko teggon rek gën ko tegg won ko ne ko gisuma ko abdoulaye ibn abbas nga xamne ak nako dana ko meuna interpréter mu ne ko gis nako égyptien yi nak ci biñu lembu téré ba dëgg mo ci amon ñu dëgg ci leen dal më li dal rëcc rëcc ci manam jëmte lu reëru ci Ahmed Tidiane tax yaronte bi namu waxe lu mu gisul mu naan gis na ko la lu mu gis mu naan gis na comme ñu waxe Aïcha lu mu waxe ki man la déggul mo amul dégg mo déggul na solo ba dañe Cheikh Ahmed Tidiane dégg na ko rabbal alamin ndax dafa né alquran fi la tasbiruku bil absar wa hum yudriku al absar bëpp di gis sun borom mo gis beuti beut nit ki di matériel mo gis sun borom tabaraka taala
ko de ko gis
lan la wax service na ayso ko gis muko way xolam mo gis leer xolam mo gëna leer beut mom la gisee sun borom tabaraka taala mo wax ni lan la wax abdullah ibn abbas
ñu japp na gis ko ak beut gis nak ak xolam
ak xol da xam na ni musa ci alquran du wax sun borom wa rabbi arini anzur ilayka won ni ma xol la ko lan tra ni ko gis nak manam sa beuti walakin wa lam yabri fi istaqarr makan fi sabta khala dajju joko bu ne ko feño bu dajju ni ne deg mel nam na lan dara sikku ci nga xamne man lama gis bisum borom feño tabaraku taala ko li ma ngi dañu wuti fofu ñu lañu tollu bën bën ku sala feño ñu lañu tollu bakkanu sunu ñu lañu wax nañ ko dajju won may def
touch pulveriser
beuti tawaya yam al khiyam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu gis sun borom ñu gisee wër wi
yam al khiyam
wa yam al khiyam
yepp jeexé dal
wa bu ñepp jeex bu boba nak dund di nit ñi dund yam al khiyam ba mëna gis sun borom wa ko taala benen dund la dal di faral di metti manam rapport yi ro ak yam am
yeneen dimbalé nak it
bu ñu duggé aljana yeneen dem lañuy doon bu ñu duggé aljana yeneen dem même farmé day changer ak taayi
ak taayi
ni setantale dal ci am
ay nation
bi nga xamé né
ñëw na tax ne leen dem na baytul muqaddas jerusalem al baytul muqaddas al baytul muqaddas jerusalem ci guddi gi ñëw dañu am ñu dëgël sax wéddi yarante bi jox leen ay firnde firnde yow mu joxe wala ne ni jëg na mo demal
demal mo
ci kaw muqaddas da ag guñu ci mi'raj dafa am isra al isra ak al mi'raj mi'raj moy yeg gi ci kaw mais isra yarante bi sax dañu da tan dem ñetti jakk yoy jaar na ci dem ci jerusalem soga djok djita fa yonenti soga djok legi xam nga firnde yi mu joxe won ci yalla yi ñu xamni dañuy tudde ci taxu garab du nelaw mur seen ndox mu ne muri ko nan ko di may nan
nan
nan di jëm nek nañ ndox mi jeex
nan di jëm mo nan
wa ni seen gëreem reer ni diko wut ñu tektal leen ko hmm ñu ngi ci bërepp sangam buñ bi dafa laxax ci garab sangam bu gene ne gis ko hmm lalu ñeneen bis sangam ganala ci suba ganaw suba jëg joju maram won nan seen ndox dañu jaar fi gëreem bi jitu gëreem bu doomu tall saaku bo xamne dafa am ay rëdd yu yaatu yu xox yu
xox yu xox lolu wax ñiko and ak mom
ñu ko la wëddi ne dama beetul muqaddas demul demul muqaddas
ne yeen gis lolu tamit
ne bi ñu tawé ba waxto jot bi mo ngi leen wax ñu jant bi fenk dem ñepp dem ngir bëkk ko fenk la gëreem yi ne teul gëreem gëreem lañ ko décrire won gëreem gogol mo jitu lamu sefon lolu bañ ko laaje ñu ne waaw ñun kay moore nañ su ndax ci taatu garab gi dina dañu fekk nañ ñu naan ko ñoo itam biñu leen laaje ñu kay suñu gëreem yeug ben way lu ko tektal ban démé fo xam ko fenk
C'est clair. Est-ce que je pense que je me dis que je suis auteur de la vie de Dieu? Enfin, je
suis
un peu plus de
Dieu. Je suis un peu plus de Dieu. Je suis un peu plus de Dieu. Je suis un peu plus de Dieu. Je suis un peu plus de Dieu. Je suis un peu plus de Dieu. Je suis un peu plus de Dieu. Je suis un peu plus de Dieu. Je suis un peu plus de Dieu. Je suis manam ñeñu à partir de du 4e ciel ñu la 5e ndax am na fu ñu netalé ci hadith am na jibril di dem ba ñam ci lu melna graf ñu ci melna ñaari tag ma tok ci tag ni su doob jibril tok ci tag ni ar rafrafu la'la nawur ci ci na jibril tit ba xam man rafuma sax mu ne baba la xam ne jibril mo gëna xam bërr bi mo do mo gëna xam yi fi xew ana baba mom première fois mu dem fofu mu ni ndax jibril dafa xam li ñew te man xamoko motax mu tit man titu ko legi dama adamay dañuy japp masala question bo xamne question voile hijab ki ray bu jaaxal ce ko ak distance sino abubakar biñ ko waxe ne ko ayo saxar bi sawaji sa yonentu bi neena dem na fi quds ben ci dem na asaman mu ne dañ ko wax li mu wax bu len fan ne mu ne ci jakka di wax donc sino abubakar dem laaj ko mu ne ko waaw ñu ko wax gëngal wax mu ne waaw waaw mu ne jibril di joge ci gannaaw ci sidratul muntaha ak ci xefinu ba jox ko ay ay alquran wacce ko demat ma gën ko duma mëna gën
gën na fi ki
gis nga li nga xamne masalatu manam masalam kiray le kiray la lu ñu wal bu ñu def walé ko dem nak distance yaron tabi sallallahu alayhi wasallam diko ben juuf bi ay li wacce bu dug ko ko le ay gi wax ne sun borom ne mu ngi leen di xaro ak jere jo xamne mu ngi yaatone asman yépp ak suuf ci ko 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 bu safara du nek mo la hay o bu gude la fu beuk di nek bu gude la fu beuk di nek dafa won ne sun borom katanam digeunte bi rek man la ci dugal asman ak suuf ak aja ak safara ak li ci digeunte bi abdulaziz ibn mas'ud moy sayyid cheikh abdulaziz dabbah radhiyallahu anhu ci ki marok am na jamo xamne neena diwan ba nga xamne ci la awliya awi di dajje ci sama dënd bi la nek c'est-à-dire manam dal fokk nga gën deug deug limay wax ne gën day wañi ko ci muju jamm day wañi ko nit ñi yu bari dañ koy sujet raison té ñu xam ci aduna aduna rek la am c'est le mode de dimension rek bu la nit ne dug na ci ne du ubbi ne buntu bi jaaruma ci mur bi da nga nan fan la nek su dem xamane da nga dem ci science da nga dem ba découvrir découvrir yu bari ba gis kawte fi yoy mais ñep ñi nga xamne borom ngeum lañ dañ ko daldi delo ci yalla ñi nga xamne duñu borom ngeum it dañ ko gën dañu dañu leen birna deugul kay sukurat bu tawé sukurat dañu gis lu lepp muy deug
ñu xam ni mu demewal
ñu ngi koy gisé
yépp dañ leen koy wal
ci sécurité
waaw
mas na jé sé ne livre ñu né effectivement boy bëgg gëna aduna image day ñëwaat ngay gis
waaw day yi nga fi nga jaarul fepp sé jëf yu baax sé jëf yu wal sé jëf yu baax ngay ñëk gis té ci sé jëf yu wal mais kanaw la ni tam secret aduna bi yépp da ngay tollu fo xamné lépp da ngay jàng mo
ci sécurité
waaw
est ce que
yéki sun borom tabaraka taala bo xamé né xam na né secret yu bari yu mu neub dara ko won nit ñi ba mu bir xamné ko xamné da nga def ilhad manam da nga nek até nihiliste gëm lo dara itam matérialiste yoy it da nga dem ba xam ci lu wër ba ngay dé
ba ngay dé
waaw da nga fay tollu nak ba xam na li nga nekkon lepp musiba na rulay la du jëriñ ci dara samrihim ayatuna fi al-afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq dafa am sens yu bare 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 yu nekk ci biir yépp nekk ci biir pour li nga wax ne la alquran lu doy wax la lu kéemaan la lu réy na ci
benn waaw dama bëggoon dafa benn benn digression ndax ñu bari dañu waraan miracle yeeg yooyu daana am wala waaye jeex na est ce que léegi yow ndax yow leader bu ñu raññe nga ci domaine biologie boobu ndax ci jamono suñu jamono yi wala passé récent bi am na ay miracle yu am maanaam daal suñu réew mi wala feneen yow yow fekkoon
na te wala suñu dafay différence entre miracle et charisme ndax dañ ne moojisa mooy miracle pour les prophètes karama mooy pour les saints
karama
waaw karama moom la ma luy def miracle bu yonent amatul dootu amati
nalat bien tamutul
waaw
nga ay wacc
bi ay xar bax
ci bi ay dëkk xar ak yoyu amutul légui
xar bax nak mom moy dess tank ay awliya yi ñi nga am xar bax di am légui nak dafa am aduna mu taxé lo xamné bu sété né l'islam mo nga commencé arabie saoudite bo sété ñu tax danaka l'islam julit ñi di ci ëpp ñek bok ci tiers monde ni mu jaaré fi propagation bu l'islam bi ni mo jaaré ba ni ñuy dugg ci l'islam xam nga bo joggé arabie saoudite xam nga égypte bu woon nil dakh gogou désert la fofu yépp désert la gis nga même afrique du nord dalé libye ba afrique du nord yoy yépp xam nga désert bi moko longé
d'accord
bu bëgg ñu dénga légui julit ñi ñu tambalé fofu xam nga bo sété réew yi ci nekkul ci dëgg ñu nekk ci kii bi lañ ko doté
ci fara yi dëkk am ndax yeeg yooyu
waaw dëkk yi nga xam ne arab yi aguñu fa woon pour propager l'islam léegi l'islam ji maanaam wilaay yi ñu nekk wali mënul jiitu ñëwu l'islam gi mais buñ ko seete saint yi nga xam ne ñu reconnaitre nañu ay saint yu mag lañu toujours l'islam bi day dugg ci réew mi ba nga xam ne taxaw na bu dëgër ba nit ñi seen ngëm dugg ba ñu commencé jàng saint yi di feeñ boo ko seetee ni mu doxee bu muy agsi l'islam bu muy agsi Sénégal nga gis saint yi fi feeñ tekkiwu nag ne yeneen saint dootu amati feneen mais buñ ko seetee nag pour wan la ne ne saint yi mën nañu am ci benn gox bi nga dëkk yow wala amu ci nga yaakaar dafa amatul fekk mu ngay am feneen waaw fekk mu ngay am feneen waaye fépp fu l'islam ma sa jaar rek am na ay saint
am na ay saint
waaw boo seetoon téere bii jaay ma karamat loolu yaay bu cheikh Youssouf Nabhani dan la expliqué lu bari wala ci karama yi
ay karama yu ay saint
karama yi ay ay saint def ba ci yu mujj
fihinna qasiratu tarfi lam yatmithhunna insun qablahum wa la jan فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
jabar mom luko doyal mom jabar luko doyal
jabar dafa am ay secret yo xamne ci sheytaane dañu ne sun borom dafa bind ay bindef ubbi len ci leer bind ay bindef ubbi len ci lendam fatha
fatha
al fatha moy ubite
ubite
ubbi nit ki ci leer moy ki ubul ci ngeul ak lepp lu jëm ci yalla ki ubul ci lendam moy xam secret yep yo xamne day déterminer nit ki ci yalla day dox digënté ak yalla donc lolu ngi tambalé ci xam li nga day ñëw té ñëwul xam gi mom dañu yalla rek ko jago al ghaib mu and ak al moy lepp luy kumpa kan xamako dul yalla waye yeen ak secret dana am manam secret ci nit ki moy dum xamagul dëgg service mise wala ci bu ñëw usba mu taw ay tek tek ci lay sukkaliko bu ci usba sa mu taw lu ñu mëna wax manam xamoon nañ ko ci ay tektal waye bu neexon yalla mu ngal batiko kon lool moy xam xam bo xamne mu ngi aju batay ci bu soobe yalla mu def ko bu ko soobul du ko def koku du ilmu xay bi deug ñu sirna adi nañu daana xam lu ñewugul waye du ko bëgg wax ndax suñu borom mëna ko gal bati wa ndax toujours day fateliko gattam suñu borom gi ak manam taxem yi ak plan yi yi mu teural ta xam lo la li nga xam ta xam lo li duy dañ la def ndax buñ ko bindé ci alwa ta bu la wax mahfuz rek suñu borom mëna ko far tay juroom ñaari asman yi dañ bu ci ne alwa nga ci wa bu ci ne duñ ci bind wëyu la far mën nañ ko far bam dess la ko mahfuz rek
ñu wax ci différence entre méditation ak zikr xam ngeen nekkon
ak zikr na na ki nga xamne mom moy ki bëgg ag ci yalla xam nga ñi aljana du kawé ak yool bu bari ak mucc moy seen problème mom lañu bëgg mom lañu wut ñi ag ci yalla rek lañu bëgg faalé wuñ aljana faalé wuñ safara ko moy ñu jëgë yalla dëgg 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 ma ci la wax sank naan bu ko safara wa ci alakhir bu ko seen tiit ba fay ngir force imanam ngëmum ak ki nga xamne yoy yëpp dama ko wax 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 ak ki nga xamne neena moy yalla te dem aljana bañu moy yalla te dem safara ko ku gënal ndax banex bi nga xamne mom la am ci yalla du bëggol safara du yek metti du yek tangay yi te safara dana fay
ko def fu mu bam ta ko mom
seen na bi lay tousté dafa ne moy yalla te ñoguma aljana bañu moy mukk yalla te ñoguma safara ko gënal xalaatal ci loolu ba pare da lolu say leer na
waaw moy yalla
te dem aljana
te dem aljana
waaw bañu moy yalla mukk te dem safara ko gënal
eske
dëgg la
dina la def do war
liko do limu do war way liko lako expliquer modi ne dama la wax ne yalla ci bokkum dafa fort trop nit ki day dem ba nga xamni yalla daf koy fess fess leppum mo xamni do tuyet bokkum yalla rek lay yek koku bu demel safara yi du yek sax tangay safara ndax safara bu ko ñëwé daf koy daw wala mu fay wala mu fay
jeex ci yalla
waaw waaw tay bëre bu morom yalla la mu safara waaw mom dafa and ak yirmane yalla ju upp doole lolu waaw gënaaw bëre bu ki morom yalla la mom yirmane yalla ji mu andal mo upp doole lolu moko gënal mu may ñu bëggé won yalla
ko moy na dem
ba do ci ko moy nakar lay doon ak gatché ak mus bo xamne bu demé adjal sax du yegg la fa nek
du fegg la fa nek mo so lay nek dal ci bi adjal ci est ce que est ce que
légui dama wax nga la dama ñaan ci zikr
zikr wa
ki man la nit ñi ki adjal lay wut ki yalla lay wut ki wut yalla mom yaram ci adjal wala ci safara ndax jaamu ñett dagara la am ki jaamu yara ngir ragal safara wala bëgg aljana ki jaamu yalla ngir top ndigal su safara amul yoon aljana amul yoon te yalla diglé li da la ko def ndax fonk yalla ak ki la xamni nak magal suñu borom rek su diglé su diglé wul bëpp ni magal suñu borom rek mo wax tax di jëf
subhanallah
am ñett yoy ñett da gari ak su tanté la ñu tanté légui nak ki nga xamné légui day sikkar ngir mucc am xewal gu yaatu aduna ak alakhira deb waf dug adja
alhamdulillah ko re baxna mom
al izn al an digal lu general li sun borom digle akru la qiyam qul koku tu mu fa rek diko sikkar ta yalla tax mu metal sarti moy andak lap wet li ci gëna bari djiblu penku ba nopi tewlu
dama li ci gëna bari
li ci gëna bari mu djiblu penku man na bari djiblu bari mu djiblu penku moy yok tax gis nga buñu la légui bëpp bo tuddé yalla wala nga saxé sa bamel dara yakaliku mu ngi fa la bu doon bëndu fi sax boko faralé def rek dama ma jiyatu li nga moy bari buñu la lé bari ashhadu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa rabbuhu rasuluhu wala nga def salatu ala nabi dara leer yokku ci leeral lu tolo sandal itam bo bayyi wé dama mujjii boko waxe ben day yokku lu tolo jant bi lu gëna leer lamp bi lolu pour podé parce que wet xam nga dafa do wax dama jindé numa ag la ko dafa bari sax ndé nga rapportu yam ak ro
ro
dama changé juroomi yow ci dundu nit ki nit ki du nekk ci biiru yaayam ro ak yaram am rapport waye rapport da febal da ba nga xamné ki ci biiru yaayam du rek li xew ci aduna bi dara du xif xamul mar xamul dara bimu juddo rapport bi dina gëna renforcer milieu bi diko wër ak lepp lu yëngu mu dégg lu dox mu gis xam lepp di xam xif la wala mar na wala war na def ni suñu law mu del changer ci dootu yëgëti ci diko wër dara waye kam mu ngi dund mu ngi noy te boko dooré mu mu jox yow bu faato ben legui rek rapport bi ni mu day changer changement bo xam bu gëna doy wa détail yi pour xam na temps bi diko mat bu ñu dékké itam benen rapport lay amati bo xam na legui au lieu yaram di charla ro di yubale ro mo yubale yaram ba mel daf ko seyel ba mel ro rek fa nek mom lan nga meuna deggene aljana bo fa demé wala sax do de muk
ndax ro nga
ro wa ro nga nga to leg non ci zikru ki nga xamne wax na la dafa bëgg ki nga xamne day sikra ngir yal bu reuy tara nga yowmal qiyam bot niko mucc ci tiss bamel dem aljana mu fa ben tru yalla rek la bi sakal dok bu gudd dok bo xamne bu doy niko tan may rek niko tewlu comme ni ma waxe bu djiblu tan ko bu ko me and ak ñap ci la barki bi gëna gawa ñewé ki nga xamne dafa bëgg ag ci yalla ku sikkar nga jot ki bi am digal li bokoy jox tur jox ko jim jox ko waxtu yu koy def koku itam daf koy surveiller ni médecin bi di surveiller malade bi bu ko ne yokal mu yok bu ko ne wañi mu wañ buñu seen ko jaaxal ñu wax ko ko mu ne ko defal nangam wala mu expliquer ko bu ko war mu expliquer dafa nako defal nangam rek du ko expliquer ñu da mam ko wara expliquer mu man ko ko ay étape lay jaar
tam lay jaar
waaw étape lay jaar ba set becc abatu ben jikko bu séré a ngagne te bëgg na yalla bëgg go xamne amatu tara ci aduna lu koy kilé lu mu tara ko ko la moy ki jëm ci yalla boba nak ay martaba mu am arifone sidiqone buñ sété sax ñom ni hiérarchisé ñu fa demé koy xam ñu fa demé duñ ko xam digënté noqbaa wi nujbaa wi aw taati abdani al wakil al imamani ba ci qutb al khawf ba ci afraad al alam ila
akhir légui na xam na dañu wara conclure suñu émission bi mu ñu xam ñu bëgg yag comme ñu won ci donc message coranique malgré la digression c'est enrichissant légui bu do conclure émission bu melni ci le message coranique la ko concluré
dem conclure bu dem conclure li tax gannaaw alquran war ki ta alquran diko taxaj ak moy nit ki taxé aduna taxé alakhirah aduna ci bopam alquran dafa ñew ni muy défer nit la wara défer itam aduna jëg pour défer aduna ndax bu ko défé nit ki maray la waxon xamna alquran day former julit bi en général kon formé na atté kat bi formé na jangalé kat bi formé na soldat bi formé na ministre bi formé na président bi formé na itam paray formé na itam xalé yi ci mak formation bo xamné do toñ mukk nga watandi ko toñ ndax haqi nga watandi ko ëlëk ñu ñu jëf ju nekk amna conséquence yam yo xamné boko defé nit dara ci loro ñen nga rewalte tay wo nit ñi ci rewalte bi ñu fa ganna yi ku ca dé ya ko gaddu naka nonu nga jangal nit ñi leggam lo xamne du deug ñu fas ko lor yoy yeb ndax innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna lolu la al-quran indi pour nit ñi mëna wonalu ñu wax na ñoom do ngay ñu gëm mo ñu xal waxtu ñu tuddé sun borom rek seen xol yi dal di tit ragal lutax réay sun borom ak magayam ak limu sant tamatal ko jafé lol te xamna lu ci mucc ak limu togn ak ñu ko teele joxe xaqam ndax foraan bo mu for ak reyaayam gi ak mom gi mu mom te ak suñu sagante gi di fatte di tayel di nelaw nelaw lu upp di lek lu upp di toon di lek lu leew yépp buñ ko fatlikoo buñu tuddé yalla daanu tit ndax daanu dajé mom mu leer na daanu dajé mom kenn ku nekk dara dox seen digënté ki ray benn ki ray dox seen digënté mom té li nga def lépp amul dara lu ci luñ ci bindul lépp da nga ko gis lu mu doon ba ci bën bën pousse da nga ko gis té sa morom doom aadama mo amé lu tollu bën bën pousse do jé gis raté ñu fay roko ko té nga ki nga xass ki nga saga ki nga jëw ki nga lek alalam ci lu dul lolu nak ñepp lég gannaaw waxtu ñu nit ki buñu tuddé suñu borom rek ndax ngeumum magay yalla day daldi tew ci xolam mu tej xamné mënul dawaram amna dawar yo xamné war na ci lo sam tuba mënu ko ur geer mëna yalla rek ko ci waye nak liko war moy na def dimbal lepp bu ci dara déssé rek mu ngi ci xatar wajilat qulubuhum wa izat bi ta'limu ayatuhu zadatuhum imanan buñ jangé alquran mu dolli len gëm dañ ñu ko waxal bayyi na ñu bari ndax li muy cadre bu exclusivité di kaak xata yu ki bi mo tay ci bari ñu mëna wax yi ma bëgg wax ko man dana ngeen ba ko defé alquran nit ki bu fekkante ne defaruna mel lañu wax man ay alquran ji mu dëgg rek dañu def ñu ma xamne sidna usman dëgg na ko jang alquran mu daanu fi suuf sidna omar nonu daanu xam alquran buñ ko dé jang ki nga xamné xam na ko dëgg ya mom dé tit am na luma waral wax sax ci istul alquran waye tepp na ko su bo bayyi ko ci yaronte bi sallallahu alayhi alquran di wax ak mom ak yi la do yépp ak studio yépp xaju fi dañ ko wessu waye nit ki na del na fatlikou dé na ko def ci kanamum pour baña togn bu do tax digënté nak nak liggéey dafa wara jëf ndax jëf ci ngëm la bok ndax dañ ñuko sant waxal ya amalu fasir la amalu wa rasuluhu ya man li du nak nak la tamut adam wa amal li akhirati kanak tamut adam do jëf ci jëfi aduna bi da nga melé ku dul dem ko ñuko waral manam jëfëlo sa bop rek da ngay jëfël ak kepp ku ci jëri ñu def nako ngir yalla boy jëmbaté garab gi jëmbat garab gi ba muy yor man la fe baña fekk waye ñu lek ci meññet ni muy nit muy mala muy picc même bu daano ko xam bu mat tamit wala li ci ki picci ci lebo di ñi tok ci carrière yépp ay ki la yo xamne ya nga melne sabab boko don defal sabab da nga melne ku dul dem ko wala ngay tabax tabax bo xamne xamulo kan ngay rap dem meuna dem ay témer ak mo eba di du yakana kana tamut abadan da fek rek doko jëfël sa bop rek dang koy jëmele ngir defal li wax tamir dunya li iradati lakhirati tabax aduna pour nama al akhir bu ko defé ñi ñew dañ ci jëngu yool ba di la fekki kon dal pour conclusion di do war ne fataliko de fu mu toll ndax moy tax mu ragal def liñ ko téré ragal neenal jamono moy perte de temps di set ñi moy togal ak ñi moy waxal dërëb yi moy doliko mu difa dem def lepp lu koy jëñ ndax lu baax du doy mo taniko nak lepp lu bon nako jema sari fu mu toll def effort fu mu toll et na xam na nak yalla mom mariss na wax foraayam doyna war gën xajul ci aduna bu ko dé bayyi xel war ko mën ko do xaqam ci magal waye bu def lim ci man lepp watandiku moromam mi kon dana watandiku boromam watandiku moromam di delé ci xelam ni nga waral waxtane tam jamono bi mayul ko muy tafakkur mané muy méditation méditation lu riche la yo xamné mom itam man na émission bopam kon dal xala tagu gi en fofu rek
Sri Chambé, merci mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre